Evanghelia după Luca, la capitolul 1, și vom continua citirea Cuvântului Dumnezeu în această Evanghelie, începând cu versetul 5 în această dimineață. Cei ce aveți o Biblie la dumneavoastră, vă rog să o deschideți la Evanghelia după Luca și vom citi Cuvântul lui Dumnezeu începând cu versetul 5. Haideți să ascultăm ce ne spune Cuvântul lui Dumnezeu. În zilele lui Irod, împăratul Iudeii, era un preot numit Zaharia din ceata lui Abia, nevasta lui era din fetele lui Aron și se chema Elisabeta. Amândoi erau neprihăniți înaintea lui Dumnezeu și păzeau fără pată toate poruncile și toate rânduielile Domnului. N-aveau copii pentru că Elisabeta era stearpă și amândoi erau înaintați în vârstă. Dar pe când slujea Zaharia înaintea lui Dumnezeu la rândul cetei lui, după obiceiul preoției a ieșit la sorți să intre să tămâieze în templul Domnului. În ceasul tămâierii toată mulțimea norodului se ruga afară. Atunci un înger al Domnului s-a arătat lui Zaharia și a stat în picioare la dreapta altarului pentru tămâiere. Zaharia s-a înspăimântat când l-a văzut și l-a apucat frica. Dar îngerul i-a zis, nu te teme, Zaharia, fiindcă rugăciunea ta a fost ascultată. Nevastă ta, Elisabeta, îți va naște un fiu căruia vei pune numele Ioan. El va fi pentru tine o pricină de bucurie și veselie. Și mulți se vor bucura de nașterea lui, căci va fi mare înaintea Domnului, nu va bea nici vin, nici băutură amețitoare și se va umple de Duhul Sfânt încă din pântecele maicii sale. El va întoarce pe mulți din fiii lui Israel la Domnul Dumnezeul lor, va merge înaintea lui Dumnezeu în Duhul și în puterea lui Ilie, ca să întoarcă inimile părinților la copii și pe cei neascultători la umblarea în înțelepciunea celor neprihăniți, ca să gătească Domnului un norod bine pregătit pentru el. Zaharia a zis îngerului, din ce voi cunoaște lucrul acesta, fiindcă eu sunt bătrân și nevasta mea este înaintată în vârstă? Drept răspuns, îngerul i-a zis, eu sunt Gabriel, care stau înaintea lui Dumnezeu, am fost trimis să-ți vorbesc și să-ți aduc această veste bună. Iată că vei fi mut și nu vei putea vorbi până în ziua când se vor întâmpla aceste lucruri, pentru că n-ai crezut cuvintele mele care se vor împlini la vremea lor. Norodul însă aștepta pe Zaharia și se mira că dezăbovirea lui în templu, când a ieșit afară, nu putea să le vorbească și au înțeles că avusese o vedenie în templu. El le făcea semne într-una și a rămas mut. După ce i s-au împlinit zilele de slujbă, Zaharia s-a întors acasă. Peste câtva timp, Elisabeta, nevasta lui, a rămas însărcinată și s-a ținut ascunsă de tot 5 luni, că zicea ea, iată ce mi-a făcut Domnul când și-a aruncat ochii spre mine ca să-mi iau o cara dintre neamuri. Amin. Amin. Acesta e cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei. Dumnezeu să-L binecuvinteze în inimile noastre. Vă invit să ocupați locurile. Mă bucur în această dimineață să fim din nou împreună. Mă bucur că am intrat în luna decembrie și ne apropiem cu pași repezi de această sărbătoare extraordinară, sărbătoarea nașterii și întrupării Domnului nostru Iisus Hristos. Și așa, după cum știți, începând de săptămâna trecută, am început această nouă serie de mesaje din Evanghelia după Luca, intitulată O dragoste mai mare pentru Domnul Iisus. Și scopul acestui ciclu de mesaje, pe care cu ajutorul lui Dumnezeu le vom avea până undeva preajma sărbătorilor de Paște, va fi acela de a ne apropia de Domnul Iisus Hristos, de a cunoaște lucrarea Lui și de a ca Domnul să ne ajute să crească dragostea noastră pentru El. Bineînțeles, așa cum am văzut și săptămâna trecută, scopul acestor mesaje din Evanghelia după Luca este acela de a ne ajuta pe fiecare dintre noi să descoperim învățăturile care ne-au fost propovăduite prin viu grai de către apostoli și să ajungem fiecare dintre noi să fim slujitori ai cuvântului lui Dumnezeu. Să slujim cuvântului Dumnezeu. Cuvântul, până la urmă, se referă la Domnul Iisus Hristos, acela care s-a întrupat. El era cuvântul. Cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și adevăr, și noi am văzut slava lui, spune apostolul Ioan. Atunci când te apropii de cuvântul lui Dumnezeu, de Evanghelia lui, fiecare dintre noi poate să vadă slava lui Dumnezeu așa cum a fost ea revelată. Domnul să ne ajute pe toți la aceasta. După ce istoricul și evanghelistul Luca face o scurtă introducere în versetele 1 la 4, începând cu versetul 5, ne prezintă pe parcursul aproape a unui capitol, vom vedea și la finalul acestui capitol, dacă veți avea curiozitatea și vă îndemn să citiți acest capitol în perioada asta acasă, vom vedea că evanghelistul Luca ne prezintă istoria a doi oameni, Zaharia și Elisabeta, care erau părinții lui, au fost Ioan părinții lui Ioan Botezător. Și când citești aceste versete despre Zaharia și Elisabeta, te întreb, de ce este așa de important să știm despre acești doi oameni? Aproape un capitol întreg, evanghelistul Luca ne vorbește despre Zaharia și despre Elisabeta. Ce e important să știm despre ei? De ce este atât de important lucrul acesta? Este important, dragii mei, pentru că o să vedem pe parcursul acestui mesaj din dimineața aceasta, vom descoperi câteva lucruri foarte importante despre acești oameni și lucruri de care avem, la care privind putem învăța și noi. Mesajul din dimineața aceasta este tocmai acesta. Iată ce mi-a făcut Domnul când și-a îndreptat privirea către mine. În versetul 25, aceasta este ideea principală a mesajului din dimineața aceasta. Iată ce face Domnul atunci când și îndreaptă privirea către noi. Nu doar către Zaharia și Elisabeta lucruri, Dumnezeu a făcut lucruri incredibile și extraordinare, dar Dumnezeu face lucruri extraordinare și atunci când își îndreaptă privirea către fiecare dintre noi. Iată ce face Domnul. Întrebarea este ce a făcut Domnul și ce face Domnul? Dar înainte de a ajunge la răspunsul acestei întrebări, pe care îl găsim în pasajul din dimineața aceasta, aș vrea să clarificăm câteva lucruri și care ne vor ajuta să înțelegem contextul istoric în care vorbește Dumnezeu. Apoi, cine era Zaharia și Elisabeta? Ce fel de oameni erau ei? Care era tristețea lor? Pentru că și ei, ca și mulți dintre noi, aveau un of, aveau o durere, aveau o povară, aveau o tristețe. Poate erau o ocară, unii o priveau ca o ocară când se uitau la ei. Și o să vedem în dimineața aceasta, privind la acești oameni, ce le-a făcut Domnul și cum a lucrat Domnul în viața lor. Evanghelistul Luca își începe Evanghelia diferit de Matei, de Marcu și de Ioan. Luca, așa cum am văzut și săptămâna trecută, este unul dintre cei mai de seamă istorici ai Noului Testament, dragii mei. Și unii oameni care au avut ocazia să studieze scrierile lui Luca l-au numit unul dintre cei mai mari istorici ai Antichității. Avem în mâna noastră o carte extraordinară, Evanghelia scrisă de doctorul și medicul Luca. Un slujitor, un om care a ajuns, el însuși un slujitor al cuvântului, și omul acesta ne oferă detalii istorice, un cadru istoric al vremii, el leagă evenimentele lui de anumite locuri, de oameni, de împărați, de domnitori, care pot fi ușor identificați în istorie. Deci ceea ce scrie Luca nu e doar un baz, nu e doar un mit, ci o carte de toată încrederea. Vorbește despre istorici. Omul acesta ne vorbește în Evanghelia lui și în Cartea Faptele Apostolului, care e partea a doua a materialului pe care îl scrie el despre istoria bisericii. Ne vorbește despre 39 de țări, despre 44 de orașe, vorbește despre 9 insule, despre 20 de nume de oficialități și alte zeci de evenimente, răscoale, tulburări care au avut loc în perioada aceea de istorie. Toate sunt autentice și adevărate. Istoricii care au confruntat scrierea lui Luca cu istoria au ajuns la concluzia că tot ceea ce spune Luca este autentic și adevărat. Evanghelia după Luca este cea mai fidelă și credibilă scriere din mulțimea de informații care au circulat din secolul 1 cu privire la persoana și lucrarea Domnului Iisus Hristos. Și dacă ar fi să recomand cuiva o biografie a vieții lui Iisus, atunci v-aș recomanda, fără niciun fel de reținere, citiți biografia scrisă de Luca despre viața și istoria lui Iisus. Toți ne dorim să auzim informații proaspete, autentice despre persoana lui Iisus Hristos. Mai ales acum, sărbătoarea aceasta, în perioada aceasta a sărbătorii nașterii lui Iisus Hristos. Vrei să știi o istorie adevărată despre ce s-a petrecut, despre cum s-a întrupat Fiul lui Dumnezeu? Fă-ți timp, dragul meu, și citește Evanghelia după Luca. Nu asculta basmele, miturile sau istoriile pe care le spun unii sau alții. Descoperă tu însuți. Fă rost de o Evanghelie. Cere un Nou Testament. Caută o Biblie dacă nu ai. Cere-o și vei primi una. Și citește tu cu ochii tăi și cu buzele tale istoria nașterii lui Iisus Hristos. Haideți să ne apropiem de contextul în care s-au petrecut evenimentele acestea despre care am citit în dimineața aceasta. Iar versetul 5 ne introduce direct în contextul istoric al vremii. Ni se spune aici, în zilele lui Irod, împăratul Iudeii. Este vorba despre Irod cel Mare, care a domnit și a început să domnească în Palestina între anul 37 înainte de Hristos și 4 după Hristos, care a avut o poziție influentă în Iudeea după cucerirea romană. El a fost numit procurator al Iudeii de către Iulius Cezar, iar senatul roman i-a dat titlul de rege al Iudeii sub conducerea lui Antoniu și Octavian. Sunt câteva informații istorice care au rolul de a ne introduce să înțelegem contextul acelor vremi. În perioada aceea în care trăia Zaharia și Elisabeta, vremurile nu erau ușoare, dragii mei, nu erau vremuri simple. Vedeți, noi ne plângem astăzi că trăim într-un context istoric foarte dificil, că avem politicieni corupți, că avem politicieni răi, oameni care fură, oameni care fac. Credeți că zilele în care a trăit Zaharia și Elisabeta erau altfel? Este suficient să ne aducem aminte de ce fel de om era acest Irod cel Mare. În zilele lui Irod, împăratul Iudeii, Irod a fost un prieten loial al Romei și, și el a condus provincia Iudeii cu mână de fier timp de aproape 40 de ani, instaurând o dinastie de regi numiți și cunoscuți ca dinastia Irozilor. Ioan Botezătorul s-a născut în vremea lui acestor regi, Domnul Iisus și-a desfășurat lucrarea în timpul acestor regi. Irod cel Mare și-a desfășurat lucrarea, deci după Irod cel Mare a urmat fiul său, Irod Antipa, un alt rege corupt și viclean, pe care Domnul Iisus îl numește vulpea aceea, un vulpoi, și cuvintele acestea spun totul despre ce fel de caracter era acest rege. Irod cel Mare a fost un rege corupt, un rege viclean, un rege crud, fără valori morale sau teamă de Dumnezeu. Era obsedat de putere. Un rege deloc iubit sau îndrăgit de supușii lui. Irod era o persoană suspicioasă, cuprins de o paranoia fără margini, cu izbucniri demențiale, astfel încât și-a ucis soția, doi din fiii săi și o mare parte din supușii lui și prietenii lui, chiar rudele sale, care îndrăzneau să râvnească la tronul său. A fost un om abil, șmecher, uns cu toate alifiile, fără principii. Iar istoria și Evanghelia ne consemnează și menționează faptul că atunci când magii au venit la Ierusalim ca să și l-au înștiințat de nașterea unui nou rege al iudeilor, Irod turbează de mânie și ordonă uciderea tuturor pruncilor de la 2 ani în jos din Betleem și din împrejurim. Faptul acesta este consemnat și de istorici și de Evanghelia după Matei și numit în istorie măcelul inocenților din Betleem. Astea erau zilele în care trăiau Irod, în care trăiau Zaharia și Elisabeta. Un astfel de om conducea țara. Teroarea domnea în țară. Corupția. Viclenia. Chiar în acele zile și în acele vremuri, vedem aici o altfel de familie, dragii mei. O familie altfel. Zaharia și Elisabeta. Părinții lui Ioan Botezătorul. Și sunt câteva lucruri pe care le descoperim în textul acesta despre ei. Mi se spune în versetul 6. Amândoi erau neprihăniți. Și asta era ceva foarte rar în vremea aceea. Să spui despre cineva că păzea fără pată și fără excepție toate poruncile și legile Domnului. Și asta făceau Zaharia și Elisabeta. Erau niște oameni care se temeau de Dumnezeu. Erau niște oameni cu frică de Dumnezeu. Erau oameni neprihăniți, oameni sfinți, cunoscuți pentru sfințenia lor în viața lor personală. Deși erau neprihăniți, așa îi numește pasajul acesta, textul, nu erau oameni perfecți. Pentru că vedem lucrul ăsta, că atunci când îngerul Gabriel îi dă vestea bună lui Zaharia, Vedem că Zaharia se îndoiește, avea și el îndoielile lui, nu era un om perfect. Mi lipsea credința. Nu crede mesajul îngerului și rămâne mut 9 luni de zile pentru că n-a crezut cuvântul Domnului, care a fost vestit prin mesagerul Domnului. Gândește puțin la lucrul ăsta. La ce duce necredința? Să rămâi mut 9 luni de zile și să nu mai rostești o vorbă, să nu poți vorbi. Vedeți ce face necredința, dragii mei, în viața noastră? Scriptura ne spune că dacă am avea credință și cât un grăunte de muștar, am spune unui munte, mută-te din locul acela. Credința face lucruri incredibile. Dar lipsa de credință te face mut. Îți ia puterea, îți ia tăria, nu mai ai curajul să vorbești despre minunile lui Dumnezeu, despre lucrurile lui Dumnezeu. Și Zaharia, pentru că nu crede, se îndoiește. Se îndoiește în inima lui și rămâne mut 9 luni de zile, să stai mut 9 luni de zile, până când vezi că se împlinește ceea ce Dumnezeu a spus. E ceva extraordinar. Cu toate acestea, Domnul continuă să-și facă lucrarea și necredința lui Zaharia nu anulează planurile lui Dumnezeu. Domnul continuă să-și ducă la îndeplinire planurile sale în lume, cu tine sau fără tine. Fie că tu crezi sau că nu crezi. Asta spune cuvântul lui Dumnezeu. Dacă suntem necredincioși, totuși El, Dumnezeu, rămâne credincios, pentru că nu se poate tăgădui singur. În ciuda necredinței tale, în ciuda puținei tale credințe sau lipsei tale de credință, Dumnezeu își duce la îndeplinire planurile sale. Pentru că atunci când Dumnezeu hotărăște să intervină în istoria omenirii, așa cum vedem aici când s-a întâmplat, după 400 de ani de tăcere, după 400 de ani în care Dumnezeu n-a mai vorbit, de la ultimul profet al Vechiului Testament, Maleahi, până la prima vorbire a lui Dumnezeu prin mesagerul îngerului Gavril, atunci când vine și se adresează familiei lui Zaharia, 400 de ani de tăcere în care Dumnezeu n-a mai intervenit. Dar după 400 de ani de tăcere, Dumnezeu intervine și își duce la îndeplinire planurile sale, tot ceea ce au spus profeții în vechime cu privire la nașterea lui Isus, cu privire la nașterea lui Ioan Botezătorul, s-au împlinit în momentul acela în care Dumnezeu a hotărât să intervină în istoria omenirii. Dumnezeu rămâne credincios, pentru că El nu se poate tăgădui singur. Tot ceea ce a promis Dumnezeu se va împlini. Iar la împlinirea vremii, Dumnezeu a pus în mișcare planul Său și în aplicare planul Său profetic. Ce ni se spune despre acești doi oameni? Zaharia și Elisabeta. Căutau să trăiască după legile și rânduielile Vechiului Testament. În ce privește legea Vechiului Testament, ei erau socotiți neprihăniți. Dar asta, așa cum am văzut, nu înseamnă că erau perfecți. Aveau și ei limitele lor. Pentru că Scriptura ne spune că adevărata neprihănire înaintea lui Dumnezeu se capătă, dragii mei, prin credință. Dacă acești oameni ar fi fost neprihăniți și legea Vechiului Testament le-ar fi dat această neprihănire, nu mai era nevoie să vină Iisus Hristos în lumea noastră. Dar chiar și oamenii neprihăniți din Vechiul Testament au avut o limită a lor în sfințenia lor. Gândiți-vă, de exemplu, la Noe. Despre Noe ni se spune, Noe era un om neprihănit și se temea de Dumnezeu. Dar când te uiți la Noe, mai târziu vezi că și Noe a alunecat de pe calea Domnului, dacă vei citi istoria lui Noe. Despre Iov, în Vechiul Testament, iarăși descoperim și Scriptura ne spune că era un om neprihănit, se temea de Dumnezeu și se abătea de la rău. Dar și Iov, când îl descoperă pe Dumnezeu în toată sfințenia lui, sfințenia de care am cântat în dimineața aceasta, spune, vai de mine, sunt un om păcătos. Urechea mea auzise vorbindu-se despre tine, dar acum ochiul meu te-a văzut, de aceea mi-e scârbe de mine, zice Iov. Deci în vechime au fost oameni neprihăniți, dar neprihănirea lor nu îi îndreptățea înaintea lui Dumnezeu. Același lucru despre Daniel, putem spune, era un om neprihănit, un om drept. Dar și Daniel, când se roagă pentru el și pentru păcatele poporului său, Daniel spune, noi am păcătuit, noi am făcut ce este rău înaintea ta. Înțelegeți, dragii mei, de ce aveam nevoie de cineva care să ne dea adevărata neprihănire? Adevărata neprihănire, spune apostolul Pavel, ne este dată prin credința în Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Biblia ne spune că toate faptele noastre bune sunt ca o haină mânjită înaintea Lui. Pentru că nu este niciun om neprihănit, niciunul măcar, care să facă binele fără să păcătuiască. Și asta vedem și despre același lucru valabil și despre Zaharia și despre Elisabeta. Deși Biblia numește niște oameni neprihăniți, erau niște oameni care aveau imperfecțiunile lor. Mai departe, despre acești doi oameni, Elisabeta și Zaharia, ni se spune că aveau rădăcini sănătoase, pure, chiar sfinte. Amândoi se trăgeau din spița preoțească a unor familii care erau rânduite să slujească la templu. Despre ei ni se spune că erau din ceata preoților. Ascultați ce ne spune aici în versetul 5. Erau din ceata lui Abia, acesta era un preot desemnat de David ca să slujească la templu, și nevasta lui Elisabeta se trecea din fetele lui Aron. Vă dați seama ce rădăcini sănătoase aveau oamenii aceștia, ce spiță preoțească, se trăgeau din spița lui Aron și din ceata lui Abia, oameni care fusese desemnați în vechime să slujească la templu. Ce înseamnă asta pentru noi? Asta înseamnă oare pentru noi că dacă ne tragem din rădăcini sănătoase, suntem mai buni decât alții? În niciun caz, dragii mei. Pentru că așa să vă aduc aminte ce ne spune Apostolul Pavel. Apostolul Pavel în Epistola către Filipeni spune: eu sunt evreu din evrei, pur sânge evreu. În ce privește legea, am fost un om care am ținut în strictețe legea Vechiului Testament. Și încă multe alte lucruri le spune Apostolul Pavel despre sine. Fariseu, din cea mai îngustă partidă a religiunii evreilor, era un om extrem de religios. Era fără prihană din punct de vedere omenesc. A căutat să țină până la ultima virgulă din Vechiul Testament, legile Vechiului Testament. Și cu toate acestea, spune Apostolul Pavel, dar toate aceste lucruri le-am socotit ca un gunoi când l-am descoperit pe Iisus Hristos și adevărata neprihănire care se capătă prin El. Nu rădăcinile noastre sănătoase pe care le moștenim din strămoși și din moși strămoși ne fac demn de a sta înaintea lui Dumnezeu, ci doar credința în Iisus Hristos. Acești doi oameni, Zaharia și Elisabeta, ni se spune despre ei că aveau o tristețe amândoi. Erau bătrâni, înaintați în vârstă, și își pierduse orice speranță. Erau triști pentru că nu aveau copii, își pierduse orice nădejde. Și am putea spune despre ei că la vârsta lor nu mai așteptau să mai întâmple nimic. Nu mai așteptau să se întâmple nimic. Au slujit o viață întreagă lui Dumnezeu, o viață întreagă care au trăit în neprihănire și au dorit și ei ceva în viața lor și au dorit să aibă un copil, un moștenitor, și anii treceau, îmbătrâneau, nimic nu se întâmpla. Au ajuns la o vârstă, așa cum spune pasajul acesta, amândoi erau înaintați în vârstă și nu aveau copii. Acum Cristi spunea despre mine că nu mai joc fotbal ca altă dată. Într-adevăr, am făcut 50 de ani, dar nu sunt nici ca Zaharia, dragii mei, și asta așa ca o glumă. Să știți că Dumnezeu își duce la îndeplinire planurile Lui chiar și în viața oamenilor în vârstă. Când te uiți la Zaharia și la Elisabeta, vezi ceva extraordinar că se întâmplă chiar și în viața unor oameni care au atins o anumită vârstă și pe care alții vreau să-i scoată la pensie deja. Dumnezeu lucrează și chiar și prin acei oameni și prin oameni în vârstă, ca Zaharia și Elisabeta, care erau trecuți de a doua tinerețe, se pregăteau de pensionare, puteau fi scoși pe linie moartă de oameni, dar nu și de Dumnezeu. Domnul mai avea de lucru prin ei și cu ei. Și lucrul acesta este incredibil. E o lecție pentru noi toți, dragii mei. Continuă să slujești, continuă să fii credincios lui Dumnezeu. Nu uita că cei neprihăniți și la bătrânețe sunt plini de suc și verzi, ne spune Scriptura. Și asta face Dumnezeu. Dumnezeu face lucruri incredibile chiar și cu oameni care s-au îndoit și se îndoiesc de lucrarea Lui. Ce face Dumnezeu? Ce face Domnul? Dumnezeu lucrează chiar și prin oameni ca Zaharia și Elisabeta. Și Dumnezeu are răbdare, dragii mei, cu oameni ca și ei. Și Dumnezeu are răbdare cu oameni ca și tine, ca și noi. Când te uiți la modul în care lucrează Dumnezeu cu acești oameni, îți dai seama cât de minunat este Dumnezeu, care nu te abandonează, nu te lasă, nu te aruncă la lada de gunoi. Chiar dacă ai trecut de o anumită vârstă, chiar dacă poate alții nu văd în tine o persoană cu care poate să facă lucruri extraordinare, Dumnezeu intervine în viața unor oameni ca ei și face lucruri extraordinare. Al doilea lucru pe care îl învățăm, pentru că e vorba despre Dumnezeu și nu despre oameni aici, Dumnezeu face lucruri incredibile. Dumnezeu ascultă rugăciunile. Aici avem de-a face cu un caz special, ceva deosebit. Dumnezeu face lucruri imposibile, ceva ieșit din comun și din normal se întâmplă. Acești doi oameni care erau bătrâni din punct de vedere omenesc și care nu mai puteau face nimic, dar Dumnezeu face lucruri neașteptate. Dumnezeu rupe tăcerea, rupe rutina lor. Dumnezeu răspunde și așteptarea lor primește un răspuns. În versetul 13 ni se spune că Dumnezeu le-a răspuns și ascultați mesajul îngerilor. Nu te teme, Zaharia, căci rugăciunea ta a fost ascultată. Vă dați seama, oamenii aceștia, toată viața lor s-au rugat pentru ceva și au așteptat să se întâmple ceva. Probabil că asta era rugăciunea lor în fiecare săptămână, în fiecare lună, în fiecare an, anii treceau, dar se rugau, Doamne, Tu poți face minuni, Doamne, fă ceva, Doamne, ascultă-ne. Și la un moment dat Dumnezeu rupe tăcerea și face ceva incredibil. Dumnezeu aduce acest mesaj prin înger de a-i primi un copil care va fi un motiv de bucurie pentru mulți. Mulți se vor bucura de nașterea acestui copil. Un copil profețit, așa cum spunea profetul Maleahi, care încheie Vechiul Testament cu aceste cuvinte. Voi trimite înaintea ta pe profetul Ilie. El va veni în Duhul și în puterea lui Ilie. Exact asta s-a întâmplat cu acest copil care s-a umplut de Duhul Sfânt încă din pântecele mamei lui. Această tăcere care a păsat greu timp de 400 de ani a fost ruptă odată cu vizita îngerului Gavril. Un copil închinat Domnului urma să se nască. Un copil pus deoparte, dăruit de Dumnezeu și închinat lui Dumnezeu și pus în slujba lui Dumnezeu. Ăsta a fost Ioan Botezătorul. Căci despre el este vorba aici. Despre nașterea lui Ioan Botezătorul. În versetele 15 la 17 ne este descris în câteva cuvinte această persoană a lui Ioan Botezătorul și lucrarea pe care el urma să o facă. El va fi mare înaintea Domnului. Nu va bea nici vin, nici băutură amețitoare și se va umple de Duhul Sfânt încă din pântecele maicii sale. El va întoarce pe mulți din fiii lui Israel la Domnul. Va merge înaintea lui Dumnezeu în Duhul și în puterea lui Ilie ca să întoarcă inimile părinților la copii și pe cei neascultători la umblarea în înțelepciunea celor neprihăniți și să pregătească un norod bine pregătit pentru el. Aș vrea să vă amintesc ce spune Domnul Iisus despre Ioan Botezătorul. Scriptura ne spune că, de fapt, sunt chiar cuvintele Domnului Iisus Hristos, că dintre cei născuți din femeie până la acea vreme, n-a fost niciunul mai mare decât Ioan Botezătorul. Ascultați cuvintele Domnului Iisus care îl descrie pe Ioan, care îl descriu pe Ioan. În Evanghelia după Matei, la capitolul 11, Domnul Iisus spune aceste cuvinte. Ce ați ieșit să vedeți în pustie? Vă aduceți aminte că Ioan Botezătorul și-a început lucrarea când Duhul lui Dumnezeu a venit peste el la vremea hotărâtă, a început propovăduirea și spunea, pocăiți-vă căci împărăția cerilor este aproape. Și mulțimi de oameni vineau la Ioan, la Iordan și erau botezați de el. Ioan pregătea calea pentru Domnul Iisus Hristos, pentru lucrarea lui Hristos. Și la un moment dat Domnul Iisus spune aceste cuvinte. Ce ați ieșit să vedeți în pustie? O trestie clătinată de vânt? Dacă nu, atunci ce ați ieșit să vedeți? Un om îmbrăcat în haine moi? Sau de mătasă? Sau de purpură? Iată că cei ce poartă haine moi sunt în casele împăraților. Atunci ce ați ieșit să vedeți? Un proroc? Da, vă spun, mai mult decât un proroc. Căci el este acela despre care s-a scris. Iată, trimit înaintea feței tale pe solul meu care îți va pregăti calea înaintea ta. Adevărat vă spun că dintre cei născuți din femeie nu s-a născut niciunul mai mare decât Ioan Botezătorul. Totuși, cel mai mic în împărăția cerurilor este mai mare decât el. Căci din zilele lui Ioan Botezătorul și până acum, împărăția cerurilor se iau cu năvală și cei ce dau năvală pun mâna pe ea. Aceste cuvinte, dragii mei, ne spun absolut totul despre ce fel de persoană era Ioan Botezătorul. Nu era o trestie clătinată de vânt. Nu era un om slab de caracter, un om care se înclina după cum bătea vântul. Ioan era un om ferm, era un om tare. Nu era un om îmbrăcat în haine moi. Vă aduceți aminte cum îl descrie Scriptura pe Ioan Botezătorul? Era îmbrăcat într-o haină din piele de cămilă și încins cu un brâu. Era un om simplu. Și cu toate acestea a fost, Biblia numește, cel mai mare om născut până la acea vreme. Aceasta a fost lucrarea pe care Dumnezeu o face atunci când intervine în viața copiilor săi și în viața acestei familii, Zaharia și Elisabeta. Ne întrebăm, oare de ce nu mai face Dumnezeu și astăzi lucrări extraordinare? De ce nu lucrează Dumnezeu în viața tuturor? De ce nu răspunde Dumnezeu tuturor? Pentru că nu cer. Ei se rugau, ei cereau și așteptau. Ei continuau să slujească în timp ce făceau lucrul acesta. Credeți că nu mai erau familii în vremea aceea care nu aveau copii în Israel? Ba da, erau. Dar de ce i-a ales Dumnezeu tocmai pe ei? Când te uiți la viața lui Zaharia și Elisabeta și vezi simplitatea lor, credincioșia lor, înțelegi de ce Dumnezeu alege să lucreze prin acești oameni. Rămâi credincios, trăiește în neprihănire. Chiar dacă trece timpul, chiar dacă nimic nu se întâmplă, continuă să fii credincios, continuă să te rogi cu perseverență. Chiar dacă trec ani, chiar dacă îmbătrânești, și chiar dacă nimic nu se întâmplă în viața ta sau în viața familiei tale, continuă să fii credincios până la capăt. Biblia ne spune, fii credincios până la capăt, fii credincios până la moarte și vei primi cununa lui Dumnezeu, vei primi răsplata lui Dumnezeu. Caută să rămâi ancorat în Dumnezeu și în Scriptură, în promisiunile lui Dumnezeu. Aceste lecții, dragii mei, le învățăm când ne uităm la această familie de oameni simpli, dar oameni temători de Dumnezeu. În al treilea rând, vedem aici o familie de oameni neprihăniți care are parte de făgăduințele lui Dumnezeu. În versetul 13 se spune, nu te teme, Zaharia, iată că rugăciunea ta a fost ascultată, se împlinesc făgăduințele lui Dumnezeu într-o viață trăită în curăție și în credincioșie. Dumnezeu este credincios chiar și atunci când noi nu suntem sau nu avem credință suficientă. Și atunci când noi nu credem că se mai poate întâmpla ceva, oamenii aceștia aveau nevoie de un miracol și miracolul s-a produs. Dumnezeu face minuni și miracole. Dumnezeu este acela care face minuni. Spune Scriptura, căci Tu ești mare și faci minuni, numai Tu ești Dumnezeu. Numai Dumnezeu este acela care a intervenit în viața lor. Dumnezeu a făcut ce a făcut Dumnezeu când s-a uitat spre Zaharia și Elisabeta? A făcut un miracol, o minune. De aceea ai încredere, continuă să crezi, continuă să te rogi. Adu-ți poverile tale și necazurile tale înaintea lui Dumnezeu. Iată ce mi-a făcut Domnul, spune Elisabeta, când și-a aruncat privirea spre mine. În societatea de atunci, a nu avea un copil era considerat o lipsă de binecuvântare din partea lui Dumnezeu. În societatea de atunci, a nu avea un copil era considerat ca un blestem, ca o ocară. Chiar și Elisabeta spune lucrul acesta în rugăciunea ei, atunci când spune, când a rămas însărcinată. În versetul 25, ea spune, Domnul mi-a luat ocara, Domnul mi-a ridicat ocara, când și-a aruncat privirea spre mine. Domnul ridică ocara, dragii mei, și Domnul eliberează, Domnul aduce libertate, Domnul ascultă rugăciunile. Asta face Dumnezeu. Ce face Dumnezeu? Face lucruri incredibile. Ascultă rugăciuni. Intervine la momentul potrivit. Ridică ocara, ridică blestemul. Dar acesta, dragii mei, e doar începutul intervenției lui Dumnezeu în istoria Vechiului Testament. Și a Aș vrea să vă aduc aminte că minunea nașterii lui Ioan Botezătorul precede miracolul nașterii lui Iisus Mântuitorul. Relatările despre nașterea lui Ioan, dar și cele despre nașterea lui Iisus Hristos, au în ele ceva asemănător și totuși diferit. Dacă Ioan s-a născut dintr-o relație naturală, în timp ce Zaharia și Elisabeta au continuat să trăiască o viață normală, împlinându-și datoriile de soț și de soție unul față de celălalt, și Dumnezeu i-a binecuvântat, a ascultat rugăciunea lor, când ne uităm la Domnul Iisus Hristos, Domnul Iisus s-a născut într-un mod supranatural. Dumnezeu a pus în pântecul Mariei sămânța lui Iisus și Iisus a fost numit Fiul lui Dumnezeu, asta ne spune Scriptura. Iisus a intrat în lumea noastră într-un mod supranatural, prin întrupare, și a ieșit într-un mod supranatural prin înviere. Și Biblia numește nașterea lui Hristos Mântuitorul o taină, un mister, un paradox. În natura lui Iisus s-au împletit și partea divină, dar și partea umană. Asta e taina întrupării. Dumnezeu când intervine în lumea noastră, face lucruri într-adevăr incredibile și miraculoase. Întruparea și învierea lui Iisus ne dovedesc că El era cu adevărat Dumnezeu. Și asta face Dumnezeu atunci când intervine în lumea noastră. Iată ce a făcut Domnul, iată ce face Domnul ca să ridice rușinea și să ne ridice ocara păcatului nostru. El l-a trimis în lumea noastră pe Domnul Iisus Hristos. Iisus a venit în lume ca să mântuiască, să caute și să mântuiască pe cei pierduți. Acesta e Dumnezeul nostru. Iată ce mi-a făcut Domnul când și-a aruncat privirea către mine. Și iată ce face Domnul atunci când și-aruncă privirea către noi. Ridică povara, ridică ocara și ne eliberează de păcatele noastre. Iar lucrarea asta s-a făcut, dragii mei, doar prin intervenția lui Dumnezeu și prin nașterea lui Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Fiecare din acești doi copii, Ioan și despre Domnul Iisus Hristos, de care ne vorbesc Evangheliile, a avut rolul și lucrarea lor și misiunea lor specifică. Ioan a venit să pregătească calea și poporul și inimile oamenilor pentru cel ce avea să vină mai târziu. Iar Iisus avea să fie Fiul lui Dumnezeu, împlinitorul tuturor profețiilor mesianice. Scriptura ne spune că din sămânța lui David, Dumnezeu a ridicat un mântuitor care este Iisus Hristos. Iar Apostolul Pavel spune aceste cuvinte: o adevărat și cu totul vrednic de primit este cuvântul care zice: Iisus Hristos a venit în lume pentru cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Poți spune și tu cuvintele acestea? Hristos a venit în lume pentru cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Iată ce face Domnul, ne-a arătat har, milă și îndurare. Și aceasta este lucrarea lui Dumnezeu. Înainte de a încheia mesajul din dimineața aceasta, vreau să mai subliniez încă o dată ideile principale pe care le învățăm din acest capitol 1 din Evanghelia după Luca. Dumnezeu continuă să lucreze în ciuda limitărilor noastre. Dumnezeu continuă să lucreze în ciuda limitărilor noastre. Așa cum vedem în viața lui Zaharia și Elisabeta. Erau niște oameni limitați. Da. Dumnezeu face lucruri incredibile, dragii mei. Dumnezeu face lucruri incredibile. Dumnezeu își îndeplinește făgăduințele. El este credincios și atunci când noi nu suntem. În ciuda puținei noastre credințe, Dumnezeu își face lucrare. Iar minunea nașterii lui Ioan ne amintește despre minunea nașterii Mântuitorului, acela care a venit în lumea noastră ca să ne ridice păcatul, căci prin har suntem mântuiți, prin credință. Și asta nu vine de la noi, ci este darul lui Dumnezeu pentru noi. Amin.